Bueno, pois hoxe 28 de maio, esta é a emisión 1082 deste tempo compartido. Con todos vós, unha vez máis, a través da emisora municipal de Tui, un programa feito en Radio Redondela, ca vosa complicidade ali onde esteades. Isto é Tempo delas. Por vez duodécima, segunda, debruzámonos sobre o free jazz, a free thing, a new thing, a vanguarde, eses nomes todo se lle deu no momento en que esta música eclosionou, esta tendencia, este xénero dentro do xénero do jazz, ou este estilo dentro do xénero do jazz. E hoxe, temos posto moito free jazz ao longo destes 20 e pico anos de programa, pero levamos 12 semanas dedicadas a asomarnos, a interesarnos por esta música. E as últimas, pois, dedicadas ao gran Sun Ra. E hoxe, no noso unha ollada a vanguarde 12, Sun Ra 5, despedíndonos deste artista. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, remítovos a todos e todas aos podcast que están na páxina web de Tempo de Jazz, no portal da Radio Redondela, para os datos biográficos principais deste artista de Sun Ra e para a intención declarada cando iniciábamos esta serie de ilustrar a súa carreira con 4 discos que nos parecían, chave. Jazz in Silhouette, Images and Forecasts of Tomorrow, editado por unha discográfica propiedade do propio Sun Ra, Saturn, ilustrando o seu período hard bop ca banda radicada en Chicago e ali gravado no ano 59, editado no mesmo ano. Despois, escoitamos The Futuristic Sounds of Sun Ra, editado por Savoy, grabado no 61, e que ilustra a mudanza cara a evolución, cara ao free jazz, e tamén a mudanza da radicación da banda de Chicago a Nova York. E, finalmente, Sun Ra and His Solar Orchestra, The Heliocentric World of Sun Ra, o volumen 1, disco de 1965, que marca a plenitude de algún xeito da traxectoria da banda no seu período neoyorquino. Dimos despois un salto ao principio dos anos 70, cando a banda xirou por Europa, gravou en Exipto, e ilustrando este período estábamos con Space is the Place, un disco máis electrónico que os anteriores e que será o último ao que atenderemos. Grabouse nos Streetville Recording Studio en Chicago, Illinois, o 19 e 20 de outubro do ano 72. Mesturouse en Village Recorder, en Los Ángeles, en California, entre o 72 e o 73, e foi producido por un bello socio de Sun Ra, Alton Abram, e por Ed Michael. Grabou no Baker Bixby con Dominic Lumetta, Jim Dolan, Mitch Hens e Preston Wegland, así como Steve Quinker, como asistentes. Deste disco puxemos outro día The Space is the Place. Vamos agora a retomar este tema longo de 21 minutos, con Ak Tal Teba, o trompetista da banda, John Gilmour, un dos saxofonistas, e John Tison nas voces principales, con Ruth Wright, Cheryl Banks e Judith Holton nos coros. Ak Tal Teba tamén está na trompeta de cana, un híbrido, tocado de trompeta, coa boquilla dun contrafagot. Kwame Hadi, por outro nome Lamont McLeod, na trompeta e na caixa chinesa, con Marshall Allen destacándose no alto, Larry Nothingon no alto, Danny Davis no clarinete alto, John Gilmour, ademais de na voz, no tenor, en algún momento de conxunto, Eloe Omoe, con gran protagonismo no clarinete baixo, e Danny Wright Thompson no saxofón barítono, tamén marcando un papel moi destacado, especialmente a nivel rítmico. Sun Ra utiliza o órgano eléctrico Farfisa e o sintetizador Minimoog, e ademais é o responsable dos arranxos e a dirección. Pat Patrick sustitúe a súa dedicación habitual no barítono polo baixo eléctrico, E despois están I. Eaton, ou Arthur Wright, e ou Harry Richards, hai dous destes tres na batería. O Don, que Russell Brank, e Akatatune, que era por outro nome Stanley Morgan, están nas congas. E hai un momento pois que alguén, non sabemos quen, fai palmas. Xa comentei a semana pasada que Space is the Place, que non é a banda sonora da película, é un disco ca mesma temática, pois é un tema onde a letra funciona como unha especie de mantra e é unha expresión do que se chamou o afrofuturismo. Remítome a ese programa para esta expresión de free jazz con moitos elementos electrónicos, xa digo, un cultivo da intensidade, unha música que quere ser de alguma maneira psicodélica, que quere ser futurista, que quere ser tamén no contexto da situación socioeconómica da poboación negra de Estados Unidos en aquel momento, pois unha música reivindicativa e de denuncia e que expresa ben esta fase, inda que o disco está grabado en Chicago, esta fase da banda cando xa vai finalmente a desprazarse e a radicarse en Filadelfia, donde continúa na actualidade e onde ademais alcanzou a plenitude do seu funcionamento como comuna, tendo como líder o propio Sun Ra. Partindo, digamos, da música oída que podedes recuperar no podcast do final da semana pasada, do inicio do tema, agora subimos volumen e mergullámonos neste primeiro corte deste disco Space is the Place.
Space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Yeah, space is the place. Space is the place. Space is the place. Space is the place. Yeah, space is the place. 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 Space is the place.
Este disco ten, como todos os de Sun Ra, a partir dun determinado momento, pero neste acaso máis, carácter de suite. Así que non quero interrumpir demasiado e vos propoño agora a escoita de Images, un tema composto por Sun Ra, que comeza cun piano en clave hard, un hard bop un pouco escangallado, desatento á precisión do ritmo, no que a banda xoga cas texturas que proporcionan os instrumentos de cana. Un primeiro solo de trompeta, que non obstante un solo tonal, inda que cromático, e o tema deslízase polo tobogán do free co solo de John Gilmour no tenor. Akak Tewal e Kwame Hadi, os dous como solistas na trompeta, Marshall Allen frauta, Larry Nothington saxo alto, Danny Davis clarinete alto e saxo alto, John Gilmour tenor, Elo Omoe clarinete baixo e Danny Ray Thompson barítono. Estos son os instrumentos de cana, incluindo saxofóns. Sun Ra está no piano, arranxos e dirección, Pat Patrick por segunda vez no baixo eléctrico, I. Ayton ou Arthur Wright ou Harry Richards, dous deses tres, están na batería e nas congas o Dunn, Russell Branch ou a Catatune, Stanley Morgan, por outros nomes. Escoitamos agora este Images de Sun Ra and His Intergalactic Infinitroy Orchestra, grabado como tema anterior, Space is the Place, o 19 de outubro de 1972. Nos mesmos días en que se grava Space is the Place, a banda grava Discipline 27. Hai varios temas na historia de Sun Ra con este título, Discipline. El, a pesar desta música que pode parecer nun momento moi libre, moi difusa nas súas formas, el dicía que a base da creación artística era a disciplina. E unha das dos temas así titulados este Discipline 33, Discipline 33 que imos escuitar agora. É un tema lento que tamén volve a estribarse en todos os matices e texturas que ofrecen as canas. A partir do introito, o tema colle pois esa expresión totalmente free, predominio da melodía, procurando beleza, e certamente penso que o logra, e da intensidade como clave expresiva e do pulso máis que do ritmo. Kwame Hadi, por outro nome Lamont McLeod, móstrase cun solo de trompeta recuperando esa clave da música afro-norteamericana que a antífona o que responde un coro pois en clave de lamento. Inda que o tema desatende a harmonía funcional europea, nos solos pois hai aínda unha presenza significativa da tonalidade. O tema gravouse por Sun Ra and His Astro Intergalactic Infinity Orchestra no 17 de outubro de 1972. Con Akal Teva e Kwame Hadi, tamén por outro nome Lamont McLeod, este como solista nas trompetas. As canas son Marshall Allen, frauta, Larry Nothingon, saxofón alto, Danny Davis, frauta e clarinete alto, John Gilmour, tenor, saxofón tenor, Eloe Omoe, frauta e clarinete baixo, Danny Wright Thompson, frauta, e Pat Patrick agora está no barítono. Sun Ra, no órgano eléctrico Farfisa, como líder responsable dos arranxos e director. I. Ayton ou Arthur Wright ou Harry Richard están na batería e novamente Odun e a Catatune nas congas. Discipline Acaso o tema máis free de todo este disco sexa o primeiro dos cortes grabado o segundo día de grabación, o 20 de outubro do 72. Sea of Sounds, Mar de Sons. Unha descarga de enerxía cacofónica no que se utiliza a trompeta de cana, que xa vos dixen é unha trompeta con boquilla de contrafagot, e se utiliza ademais un Liveflecto, o Saturn Liveflecto, que era un fagot con boquilla de trompa. E, bueno, e hai unha presenza moi significativa do clarinete baixo, que dá protagonismo neste disco a Eloe Omoe, un instrumento que nunca deixou de estar presente no jazz de Big Band da man de Ellington, pero que por aqueles anos, a partir sobre todo do uso que facía del Eric Dolphy, estaba de alguna maneira de moda. A cacteval, fiscorno e trompeta de cana, dobra nos dous instrumentos, e Kwame Hadi, que tamén era o seu nome de nacemento, era Lamont McLeod, está na trompeta, e estes son os metais. As canas están conformadas por Marshall Allen no alto, Larry Nothington no alto, Danny Davis no clarinete alto, John Gilmour no saxofón tenor, Eloe Omoe con gran protagonismo, como dixen, no clarinete baixo, Danny Ray Thompson nese liflecto e no barítono dobrando, e Pat Patrick no barítono. Sun Ra, órgano eléctrico Farfisa, arranxos e dirección. Neste caso, o batería sí sabemos quen é, con precisión, e é Lex Humphries, un músico que se dou a coñecer especialmente polo seu traballo con Dizzy Gillespie. E Odun, o sea, Russell Branch, nos bongos, e Stanley Morgan, a catatune, nos bloques de madeira. E ademais, os dous, pois, nas congas. E, en fin, pois aquí tedes este Sea of Sounds.
I'm sorry.
Como nos estamos a despedir de Sunra, direi que a finais desta década dos 70, inicios dos 80, Sunra mudou un pouco o seu enfoque e, como en xeral todo o free, comezou a ser máis recorrente na súa música a vista o clásico, o período clásico e o período primitivo do jazz, no seu caso, con moitas versións de Duke Ellington e de Fletcher Henderson, inda que, por suposto, pois nunha relectura desde o seu propio estilo. Para, na perspectiva do gran público, foi o período dourado da banda e que está, como vedes, é dicir, perfectamente conxuntada. Foi cando realmente visitou e tuvo éxito en Europa. Fixo cousas, como moi atractivas, como un programa enteiro de concerto con versión de clásicos de Disney, e sufriu e editou, ademais, un montón de material. Deste período é relativamente doado localizar vídeos en festivais, etc. A historia da banda tería unha inflexión no 91 cando sufriu unha embolia que o deixou hemipléxico, pero continuou tocando piano, teclados electrónicos, caman dereita. Unha segunda embolia, no ano 93, levou-no a morrer o 30 de maio daquel ano, pois tras unhas semanas, digamos, dun esmorecer, e ali morreu, non? A Sunra Orquestra tivo un período de continuidade posterior con John Gilmour, pero que tamén faleceu uns meses despois. E na actualidade, cun Marshall Allen de aínda 100 anos, pois sigue mantendo vivo o legado de Sunra. Despedímonos de Sunra e deste traballo, de Space is the Place, co tema Rocket Number 9, outra composición de Sunra, breve, gravada o 20 de outubro do 72 por Sunra en Kisses Astro Intergalactic Infinity Orchestra. É un tema que pecha esta suite e que enlaza claramente en termos de estética con Space in the Place. Rocket Number 9, o cohete número 9. Con John Gilmour, Danny Wright Thompson e Pat Patrick nas voces, Marshall Allen, non hai metais aquí, Marshall Allen no saxofón alto, Larry Nocington no saxofón alto, Danny Davis no clarinete alto, John Gilmour no tenor e na carraca, tamén lembrade que pon a voz, Eloe Omoe no clarinete baixo, destacándose como solista, Danny Wright Thompson barítono e tamén pon a voz, e Pat Patrick barítono e tamén pon a voz. Sunra, órgano eléctrico Farfisa, sintetizador mínimo, arranxos e dirección. I. Ayton ou Also Wright ou Harry Richards, dous destes tres, baterías. Odun e Akatatune nas congas e, novamente, John Tison, Ruth Wright, Cheryl Banks e Judith Holton nos coros. Esta é a nosa despedida neste cohete que despega, Rocket Number 9.
Rocket number 9 took off for the planet, to the planet, Venus. Rocket number 9 took off for the planet, to the planet, Venus. Rocket number 9 took off for the planet, to the planet.
Venus, rocking number nine, take off for the planet. For the planet, Venus, zoom, 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 zoom. Up in the air, up, zoom, up, zoom, up in the air. Rocking number nine, take off for the planet. For the planet, Venus, rocking number nine, take off for the planet. For the planet, Venus, rocking number nine, take off for the planet.
Bueno, pois isto foi o que dou de si esta ollada, a Avantgarde en canto a cinco programas dedicados a Sun Ra, o que poñemos aquí pois punto e aparte un músico que en algunha ocasión tiñamos escuitado algún tema illado del e que é un músico a descubrir, cunha música en principio sorprendente, difícil, que hai que tomarse con calma para penetrar no misterio da súa beleza que o ten. Inda que envolta, no, esta música que nace dunha filosofía e dunha construcción estético-filosófica, pois que resulta un tanto, en fin, un tanto arbitraria e un tanto sorprendente, pero que, facendo abstracción dela, podemos desde a nosa posición cultural pois intentar disfrutala como mostra dunha arte sonora. E máis nada neste último programa de maio de 2024. Neste tempo que agora se despide, un tempo de jazz 1082, feito ca vosa complicidade e, en fin, amasado aquí como a un pan por Susi Queimaliños na edición e no control do son e por Luis Cuntín, que seleccionou a música e que vos falou hoxe acaso un pouco apresuradamente para que pudera entrar toda a música. Grazas por estardes aí. Nos volveremos en xuño cando volva a axitar o aire este repenicar de tambor. Sí, amigas, amigos, este é o noso contrasinal. O sinal dun tempo que chega e que se vai. Un tempo que quere ser tamén amigo voso, un tempo que quere encher de música e palabras as noites e que nos escuitades pois, nas remisións nocturnas ou agora que vos escollades, se é que vindes pola rede, a procurar os podcast. Un tempo que se fai ca vosa complicidade, xa vos lo dixen, e co concurso pois, duns músicos maravillosos que foron deixando as súas pegadas neste xénero, o jazz. E nos continuaremos botando unha ollada a Vanguardé, será o noso programa número 13, a vindeira semana, xa no mes de xuño. Até entón, grazas por estardes aí e manteñamos este conciliábulo, este lume aceso, este punto de encontro, que este tempo que agora se despide, sempre tempo de jazz.